Campus FM jipprezenta
Bis-sasla u l-brevjar l-istejer tal-kapillan mil-pinna ta' Tuse Kosta.
Il-kapillan simpatiku, ferriħi, inġenjus u brikkun iżda ta' qalb tajba.
Dawn huma il-pras partiju kif maħluqin minn Tuse Kosta.
Ari u produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Mil-ġdijt nil-qakom miej Anton Farrugia għal-program ta' din il-ġima fis-sensiela bis-sasla u il-brevjar fuq Campus FM. Matul din is-sensiela aħna qegħdin waslulkom rakkonti ta' Tuse Kosta dwar il-karattru tal-kappillan illi ħoloq dana il-kittieb u l-istorja li għandna għalikom illum hija meħuda mill-ktieb ta' Tuse Kosta il-ġimgħa mqazza tal-kappillan. L-istorja li se naralkom illum jisima' Salome. Għada bil-kem għaddiet il-ġimgħa l-kbira, l-kappillan ma bedix jaħseb dwar il-purċissjoni tas-sena d-dieħla. U min jista' jagħti ħtort? U biss fid-dinja għandu rasu fuq onqu u biss jaf xi ġifieri għax ingidem mid-darba u fl-aħħar tgħallem bispejjeż tiegħu. Ħallihom, ħallihom ħajtku bih in-nies l-aqwa li fil-kuxjenza tiegħu iħoss illi hu qiegħed fit-triq it-tajba. Anke biex issib predikatur għall-eżerċizzi spiritwali u koll tittaħsiblu tal-inqas minn sena qabel? Ġili ħasiblu anke minn sentejn qabel. Għax predikatur tajjeb jaħt fuq mill-ewwel. Predikatur tajjeb ikollu djarju mimli daqs bajda u biex tibbukjah trid wieda. Se jaħlaqa allura tal-presbiterju u mill-qassisin tar-raħal ma naqas ħadd. Hemm kienu kollha bil-qiegħda mal-bankun tas-sagristija jistennew lir-rajes tagħhom jasal. Il-mazz kien f'idejn il-viċi għax fosthom u kien l-iktar wieħed għaref. Mhux għax il-kanoku kien jagħmilu għajb, imma dan billi dan l-aħħar kien se jellura minn widnejh kien jippreferi iżhom fuq musiket. Qassis ieħor ta' mezz-età għajla kien jitħajjar jitkellem, mhux għax ma kienx għaref. Imma għax wara ġurnata tbaqbieq fi skola reliġjuża kien iħossu wisqajjen biex jiftaħ fomu. Żewġ qassisin xjuħ li kienu tilfu kull interess fl-andament tal-parroċċa kienu jattendu għal din il-laqa aktar għax ma kellhomx jagħmlu milli biex jagħtu s-sema t-tif tagħhom b'xi suġġeriment siewi u ta' fejda. Is-saċerdot ieħor, Novell, kien jibqa' paslura. Għax kien jaf illi hu kien għadu ħalipomu fi snienu fejn jidħlu ċerti problemi tal-parroċċa. Mhux għax qatt ma fetaħ fommu, ngħiduha kif inhi, ġieli jagħmel xi intervent, imma jekk dan kien kontra l-opinjoni tal-kappillan, tal-viċi jew tal-kanunku, dan dak jew ieħor kienu jaqbżu fuqu u jġibuh fix-xejn bis-solita filosofija tagħhom ta' inta dek żgħir ma tifhimx m'għandikx esperjenza. Wasal fl-aħħar imma fil-ħin il-kappillan. Għalhekk ħadd ma qal kelma, għax illi kieku it-tardja b'sekonda ma kienux iħallu ilu ħelwa għall-melħa. Rad is-salib u l-oħrajn raddew miegħu, u flimkien bħall-aħwa qalu s-sliema. Nibdew mela, beda il-kappillan. Ma tantx hemm fiex titfixkel biex tibda, qallu b'mod ċajtir il-viċi. Tassew, għal il-qassis l-għallim, dan kif l-agenda għanda punt wieħed biss. Punti hemm kemm trid fl-agenda, id-defenda ruħ il-kappillan, għax fl-aħħar hemm miktub punti oħra. Allura, sur kappillan, mhux aħjar niżżil x'inhuma dawn il-punti, imqar l-aktar tnejn importanti, risponda l-istess qassis. Ejva, ejva, staj tagħmiltek. Għallu ir-rajes tar-raħal, imma kont qed inkun naħli l-ħin u l-linka. Għaliex? Għax f'din il-laqa, lan asluniku punt li jemmu sejorna xilna nezawr iċxu? Għal kappillan. Taħseb int li biex namlu vara ġdida tal-ġimgħa l-kbira, laqa wahda biss ja biżejjed? Tgħid kulħadd se jaqbel mal-vara li trid issir? Tgħid kulħadd se jaċċetta l-iskulturi li għandi f'moħħi? Tgħid kulħadd ħa jgħid iva għal mod kif se nipprova niġbor il-flus? U hekk bis-sewwa jew bidnewwa bdiet id-diskussjoni mingħajr ma nqraw il-minuti tal-aħħar laqa u bla ma ħarġu barra mis-suġġett kif donnu kien se jiġri fil-bidu tal-laqa. Il-kappillan, it-tmunir tad-dajsa ta' Pietru f'dan ir-raħal, għaraf idawwar it-tmun fid-direzzjoni tiegħu. Allura, x'vara beħsibek tagħmel, Sur Kappillan? Saqsih il-viċi. Bil-mod, bil-mod, għamel pastura l-Kappillan. Jien ma jien se nagħmel l-ebda vara, jien qiegħed nissuġġerixxi biss. Għadni ma ħadd tebda deċiżjoni, għax id-deċiżjoni rridu noħduha l-koll flimkien. Mela, qabel ma niddiskutu x'vara se nagħmlu, aħjar l-ewwel naraw jekk hux kulħadd jaqbel mal-idea. Tassew, tassew, fenda l-kanonku li kellu idnejh wieqfa daqs taħmar. Ngħid għalija jiena naqbel 100% għax għandna xi tliet vari neqsin mill-poċessjoni tagħna. Mhux vara biss għandna nieqsam il-festa tal-ġimgħa l-kbira, imma l-festa sħiħa. Wera fehmtu l-qassis in-novell. Irrid ngħid, l-irħula oħrajn jiċċelebraw bil-kbir il-festa tal-irxoxt. Fil-waqt li aħna, lanqas biss għandna vara tal-irxoxt, aħseb wara kemm niċċelebrawha. Il-kappillan kien qed jgħod b'subajh, qatt ma basar li l-affarijiet kienu se jimxu ħarir daqshekk. Kien qed jistenna oppożizzjoni sħiħa. Imma s'issa diċa kellu tnejn ġewwa. Għalih kien immaterjali jekk jagħmlux il-vara tal-bewsa ta' Ġuda, jew l-aħħar ċena jew l-irxoxt. L-importanti għalih kien li jagħmlu xi ħaġa ġdida, għax il-purċissjoni riet li ta' kull sena ikabbara xi naqra. Milli jidher kulħadd jaqbel fil-prinċipju, iddeffes fin-nofs il-viċi. Ma ngħidx li l-purċissjoni tagħna ma jixraq ilix xi vara ġdida taf. Imma mhux aħjar naraw li ma vara l-iktar tixraq fil-moment. Wara ħafna diskussjonijiet, fl-aħħar waslu għal deċiżjoni. Iddeċidew li għamlu il-bewsa ta' Ġuda. Żammew ħafna affarijiet moħħhom, imma l-aktar li tefethom lejn din id-deċiżjoni kienet il-kwistjoni tal-flus. Fil-vara ta' Ġuda jidħlu biss żewġ statwi, Ġuda u Kristu, waqt illi fil-vara tal-aħħar ċena jidħlu 13 il-personaġġ. U għalhekk hija akbar u tqum ferm iżjed. Mill-banda l-oħra, fil-waqt li fil-vara tal-irxoxt tidħol statwa waħda biss, u għalhekk bħala statwa tqum inqas, imma magħha tinvolvi festa sħiħa f'jum differenti minn dak tal-ġimgħa l-kbira, festa oħra tfisser ferm u ferm iżjed flus u iżjed xogħol. Għalhekk iddeċidew fuq il-bewsa ta' Ġuda. Allura issa dwar l-iskultur, kif se nagħmlu? Saqsa il-viċi. Kellu mittelf raġun il-viċi jistaqsi dwar l-iskultur għax hu kien jaf illi il-kappillan kien iħawwad naqra mhux ħażin sew fiż-żeba u l-pniezel, kif ukoll fl-iskriepel, il-furmaturi, l-iżgorbi u l-kartapesta. Għax il-kappillan ma kienx jagħmel xogħol tajjeb, imma dejjem kien jonsu dik in-naqra tar-finar. Għalhekk il-viċi ma rridx illi x-xogħol tal-vara l-ġdida isir minn dilettant. U rrid li jekk jagħmlu xi ħaġa għal naqra jagħmluha tajjeb mill-ewwel. Fema li aħjar iqabdu skultur tal-affarijiet tiegħu ta' kalibru, skultur mitfuħ fuq ix-xogħol bruħu b'ġismu, li l-arti jaf fejn toqgħod? Skultur, fi ftit kliem, professjonista? Il-kapillan hawnhekk hemm zobtu bil-wieqfa. U wara li mbotta s-siġġu lura minn taħtu, għamel passejn lura. U bla ma qal it-talba tas-soltu qal: dwar l-iskultur nitkellmu aktar il-qudiem. Allum biżejjed. Għaddew xi 15-il ġurnata u reġa' iltaqa' il-presbiterju. Illum dwar l-iskultur se nitkellmu, beda il-viċi hekk kif il-kappillan spiċċa t-talba tiegħu. Il-bomba kien faqqaħ għal-viċi. Imma f'din l-affari kollha kemm huma kellhom idejhom imċabsa xi ftit jewwes bil-polvli, kienu kollha konfofa kontra l-kappillan. Lilu jew aħjar ix-xogħol tiegħu ma rridux b'xejn. Biex ma jitkissrux bejniethom kienu ftehmu minn qabel dwar li ma skultur rridu. Il-kappillan min-naħa tiegħu kien jaf fejn qiegħed, kien jaf li kien jinsab fil-periklu u ma rridx li l-bomba tieħu f'idejh u tweġġgħu. Għalhekk kellu jara x'jagħmel biex ineħħilha l-fjus ħalli żgur ma tisplodix. U l-iskultur wieġeb il-kappillan. Ma jidrux li għandu jkun hemm problemi dwaru? Nitkellmu u naraw il-min nażlu. Bħalissa Malta hawn ħafna statwarji tajbin, naraw li l-min nażlu minnhom. Tama li ma tridux li x-xogħol isir barra minn Malta taf minn skultur ta' xi fama mondjali. Il-viċi u l-qassisin baqgħu iħarsu lejn xulxin iċċassati, għax qatt ma stennew li se jkun daqshekk raġonevoli l-kappillan. Ħasbuħ li se joħodhom biċċiera u jgħidilhom. Dan l-iskultur għalfejn? M'hawnx jien? Minix kapaċi naħdem vara? Imma minn dan kollu ma seħħ xejn, u b'hekk id-diskussjoni baqgħet għaddejja ħarir mingħajr intoppi. Fil-fatt waslu għal konklużjoni mal-ajru qablu li jagħtu x-xogħol lil wieħed skultur Malti li kien studja Ruma u li kien imkisser sewwa fuq ix-xogħol b'tema reliġjuża. Mela huma ridu jfaqgħu bomba f'wiċċ il-kappillan u rnexxielu jaħraba. Issa kien imislilu li jfaqgħa bomba li kellu moħbija fil-but tas-suttana. Għandi din l-ittra mingħand l-isqof x'naqralkom? Qalilhom. Ħadd minnhom ma tkellem, baqgħu summati, b'fomhom meħjut. Mhux bħajta u labra, imma bispaga u msella. Għalfejn jitkellmu? X'jistgħu jgħidu? Aġlu ħafna forsi. Tgħid din kienet xi manuvra fina ta' rappreżentant stut tal-isqof? Min jaf, min jista' jgħid? Tafu intom, kompla jgħidulhom il-kappillan, jiena ktib titra lill-isqof biex jagħtina il-permess biex nagħmlu il-vara ta' ġuda. Issa rċevejt il-littra u ħanaqrajilkom kollha kemm hi kelma b'kelma biex ma jkunx hawn miżinterpretazzjonijiet jew noqqas ta' ftehim. U l-ittra qrajilhom. Il-qofol kien lill-isqof sab oġġezzjoni dwar il-vara, u qalilhom ċaru tont li l-flus flok jintefqu f'xi nixilli ta' bla sugu aħjar jintefqu f'ħidma soċjali b'risq il-foqra, il-morda u n-nies emigranti. Ma kienitx oġġezzjoni, alla biss jaf x'intqal dak il-ħin. Ta' skola kienu kollha kemm huma, u l-edukazzjoni universitarja tagħhom u l-formazzjoni tas-seminarju għenhom biex isibu il-kliem adattata l-okkażjoni mingħajr ma jaqgħuwis fil-bassezzi u l-vulgarità. Imnalla li l-isqof ma kienx preżenti, għax kieku għal dak il qalu kontrih kien iċab ċpilhom l-interdett. Imma il-kappillan l-interdett ma kienx jaqalaw, għax u biss ma qal xejn kontra l-isqof? U bizza mis-sabar? Għax u dak li riet li jarom jitħawdu, jitgerfxu u jitbaqqu. Għad jistenna bis-sabar, sakemm jasal il-ħin propizju biex hu jaħta fix-xoqqa f'moxta. Wara li waqfu mill-lajat tagħhom u x'ħin għaddietilhom il-fernażija u xeħet is-sunnara bil-lixka. Ara ħanajdilkom, qal il-kappillan. Ara u taqblux miegħi. Mela l-isqof qed isib oġġezzjoni għal vara għax irid li l-flus jintefqu band oħra. Jien naħseb li nistgħu nsibu kompromess ta' fux. Dan kif? Staqsa l-kanunku li żgur ma fehmx il-kliem kollu li ntqal qabel. Ħanajdilkom. Il-vara nagħmilha jien. U nifrankaw il-flus tal-iskultur. Ma kienx suġġeriment. Il-qija daret kontra tiegħu f'għamżatajn. Għajruh minn kollox. U fl-istess ħin, irnexxielhom iżommu bħal qabel ċertu dekor. X'ma qalulux, prużuntus, brikkun, gburi, wiġbieħor ipokrita malizzjuż Machiavelli. Ma dana kollu, il-kappillan ma rritaljax. Ara fiżomm il-kalma, u x'ħin raħal il-laqa ma setax titkompla għam minn fejn kien, u ġibet lejn il-bib ta' barra. Hekk kif kien wasal f'nofs is-sala, wieħed minnhom qabeż kemm il-linja tal-prudenza, u bleħem baxx imma li jinstema qallu ja Ġuda. Il-kappillan waqaf mill-mixi, dawwar rasu lura, u bit-bissima sarkastika wieġbu. Mela, jekk inti tagħmilha ta' Kristu, il-vara tal-bewsa ta' Ġuda, diġà lesta. Iż-żmien ifejjaq il-ġrieħi. Jgħid titbabar u jnessi l-inkwiet li jinqala anke bejn il-ħbieb u l-aħwa. Wara l-maltemp jiġi l-bnazzi u għodba fost l-oħrajn fis-sagristija, id-diskors waqa' mill-ġdid fuq il-vara ta' Ġuda. Il-qasisin preżenti ħeġġew lill-kappillan biex ma jaqtax qalbu u ħajruh biex imur ikellem lill-isqof personalment fuq din il-kwistjoni. Mhux soltu jieħu il-parir tagħhom imma din id-darba aċċettah. U l-għada warrek saqa jeħkem felaħ lejn il-kurja wara li kien għamel appuntament ma l-isqof. Għaddi, x'in qala ibni, x'in qala? Beda l-isqof wara s-soltu kelmiet ta' bonġu kif inti, eċċetra. Il-vara wieġeb minn taħt l-sien il-kappillan. Iva, bil-ħaq, għax inti kont tlabni intik permess biex tagħmel il-vara tal-bewsa ta' Ġuda, u x'vera għall-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira, u x'sewwa qed ngħid. Ekku, Eċċellenza. U jien dan għax ħattulek. Iva, Eċċellenza. U llum, ibni, llum nerġa' niċħadulek. Ma tafx li l-Knisja għandha policy li mażġiġ festi, vari, pitturi u affarijiet oħra bħal dawn, jekk mhux f'xi eċċezzjoni. Ara kostumi bibliċi. Kostumi bibliċi tista' żid kemm trid għax dawk affarijiet żgħar. Ma inti, kappillan, dawn l-affarijiet diġà tafhom? Iva nafhom, Eċċellenza. Allura, jekk tafhom għalfejn ġejt quddiemi? Biex nitolbok tagħmel eċċezzjoni, Eċċellenza. L-isqof waqaf għal ftit sekondi. Fehem il-ħerqa u l-ħrara tar-rappreżentanti jew fir-raħal. Qadru, xtaq li jikkuntentah, imma ma setax, għax ir-regoli huma regoli. Eċċezzjoni għal bewsa ta' Ġuda ibni, għallu. Possibbli ma tafx li fi żminijietna il-bewsa ta' Ġuda m'għadiex eċċezzjoni. Mela allura, Eċċellenza, f'dak il-każ għandi xi ħaġa oħra f'moħħi. Għajdli tibżax wieġbu l-isqof. Min jaf kieku nagħmlu l-aħħar ċena tal-Appostli. Ja ħasra fejn konna bqajna kappillan u jeġabit bissima ħelwa l-isqof?
Għaliex? Għax l-axħar ċena tal-Apostli, l-għada l-axħar, u lanqas ma hi eċezzjoni?
U llum mhux kulħadd jagħmel iċ-ċeni u l-ikliet u festi u mhumiex.
Il-foqra minn Malta għal grazzja tal-Alla sa spiċċaw.
Aqbes qabża sar-ristoranti u tara kif għandi raġun.
Biex jagħtih raġun il-kappillan ma kellux għalfejn imur f'ebda ristorant għax dak illi kien qed jgħid l-isqof kien jafu tajjeb. Kien jaf illi l-isqof għattini darba ċaħdu minn vara ġdida għal-ġimgħa l-kbira. Allura issa possibilta waħda kien baqalu l-irxoxt. L-irxoxt għandu jkun eċezzjoni.
Mela, eċċellenza, għandi vara oħra f'moħħi.
Ma jistax ikun taf ibni. Ma jistax ikun
għaliex, eċċellenza.
Għax vara hija kbira wisq biex toqgħod f'moħħok.
Il-kappillan bissa ma ċajta tal-isqof.
Għajdli, kappillan.
Eċċellenza, min jaf kieku kellna namlu il-vara tal-irxoxt.
Tajjeb, kappillan,
wieġbu l-isqof, waqt li qam bil-wieqfa u fetaħ ħdejh it-tnejn bħalli kieku kien ġesu ħireġ mill-qabar.
Fil-kas, floħ l-irxoxt, ħudu lili.
Il-pjazza kienet imballata bin-nies ħasnin ta' qabel, għax il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira ta' dan ir-raħal kienet issemma ma' Malta kollha. Minn kull rokna kienu jiġu għalija n-nies sa mill-libat trufijiet. Kollha jiffullaw biex joqogħdu quddiem nett ħalli xejn ma jaħarbilhom.
Qed jgħidu li dis-sena baw xejn ġdid,
qalet Teres lil żewġa Tumas.
Aks majtom jajdu jenu koll.
Qabel maħħa.
Imma possibli li ma xejn ġdid? Laqqas irrid nemmen?
Fil-waqt illi Tumas u Teres kienu qed jiddiskutu bejniethom, infetaħ il-bib il-kbir tal-Knisja. Bħal soltu ħarġet il-banda l-ora l-kbira u wara niżlu l-erba' tarġiet bija taz-zuntier u waqfu. Minnu fih imbagħad instama' id-daqq qawwi ta' sitt nabar li xirfu fuq it-tsuntir. Wara jew waslu tnejn biċ-ċirimella illi mamlulhom xajb għad-daqq tagħhom.
Qed tara reġa' Teres lill-żewġa kif hawn xi ħaġa ġdida. Awa l-kappillan tagħna mhux sol ċaħan fuq karta strazza taf.
Dejjem jara xi jivvinta għal din il-purċissjoni kemm uħabbrik imbierek alla.
Ejva. Weġiba żewġa. Is-sena l-oħra ma kienx hawn tnabar u ċirimelli?
Arissa, issa ħireġ wieħed liebes kostum ġdid.
Ejva, naħseb li dak Erodi.
Ekku għax era. Warajh ħireġ ieħor bi plat fidu bir-ras maqtuha fuqu.
Lanqas laħqet spiċċat l-aħħar kliem li ma tfetx fuq it-tsuntir. Naqra ta' belly dancer trid seba' għajnejn biex tara, tisfen taqbes u tola aktar minn pupa tal-laxtu. In-nies ċabċbet bil-qawwi għasfin tagħha, u m'għandniex xi ngħidu, l-irġiel minn barra li ċabċbu fuq li ċabċbu, kilula żokrita u koxteja bil-ħars.
Waqaf id-daqq, imxiet il-purċissjoni, u wara ftit reġgħet waqfet. Kudlonk reġgħet bit il-mużika u magħha ż-żifna ħafifa ta' tfajla żvelta. Hekk bin-naqra n-naqra, il-purċissjoni daret id-dawra tar-raħal u ż-żeffina żagħżugħa ta' żokrita mikxufa. Spiss uriet ħilita għall-oġba u l-applaws tal-Maltin u t-turisti. U sa fl-aħħar it-tfajla daħlet il-Knisja u warajha daħal il-kappillan. Il-belly dancer laħqed tbedet erba' passi mhux ħażin lejn is-sagristija, meta f'daqqa waħda quddiem wiċċu il-kappillan isib lill-isqof.
maddab unkurlata l-axar.
Din, kapillan, din hawn, di kif daħlet fil-purċissjoni?
Saqsih. Daħlet bidriddi, kaċċellenza. Wieġbu il-kapillan bleħen sot.
Bidritt.
Bidritt ċiġifieri.
Daħlet bidritt?
Bħal Pilatu fil-kredu, wieġbu.
Imma bidritt akbar minn dak tal-Veronika, li mhix għar leġġenda, jekk mhux biss xi figura mistħajla immaġinarja u vvintata.
Allura, inti biex tagħmel il-biċċa xogħol kappillan, ma titlobniex permess?
Eċċellenza, inti stassatli.
Il-bżonn tal-permess qiegħed biss għal var il-ġodda.
Mhux għal personaġġi?
U l-isqof hawnhekk ma setax imerieħ.
Għax għal kostumi bibliċi u għal personaġġi ma kien hemm il-ħtieġa tal-ebda permess, il-fatti huma fatti.
Imma seta jagħmel xi ħaġa biex is-sena d-dieħla ma jinqalalux inkwiet ta' din ix-xorta, u dak li seta jagħmel għamlu minnu fih biex iserraħ rasu. Infatti, is-sena ta' wara, il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira tal-kappillan ħarġet b'vara ġdida. Iżda, kienet nieqsa minna l-isbaħ vara li qatt kienet ħarġet. Kienet nieqsa il-belly dancer, Salome.
U dak il-qari iwassalna fit-tmiem praspura oħra tal-kappillan mill-pinna Tatusja Kosta. Sakemm narġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fejn waslulkom aktar rakkonti dwar il-kappillan, jiena Anton Farrugia, f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Carmenu Grek, f'isimna tnejn minn qalbi jiena nawguralkom aktar saħħa u aktar slim.
Għadkom kemm smajtu, bissa slow il-brevjar, l-istejjer tal-kappillan Tatusja Kosta. Għariu produzzjoni ta' Anton Farrugia.